San abe uri in de tribrin insan. Asonu nga o antye shulong. Nyaminu e jofwe ni pike klefwe me o nu. Barnabas ni Simeon mobefleye Niger. Ni Lucius bo fin Sirene. Ni Manaen bo ni Erod bo siye mble ibwe. Bekan nou betran aroku nou yes sol. Le kunke bekpe esre nou, bo beyo asonu, nyami wawen se deke, anfa Barnabas ni sol mami, ma bedig mangatiye mple ben, ke bekpe esre nou, bo beni nyami koko yale yirin, befa besa fwa besu, na bamabe atinke beyo. Ma nyame wa we fabe o celesi be fa meli le o be o Chypre ke be du Salamine be kan nyame nde juif me nyame swa menu beni Jean e be ko ye o kabel ke be pe me so bon jesi ye bo be du pa force Beto atre yupe kumba be ple bar Jésus lo. Oti juif, oton inusmenke, oti nyeminwa e jofwe. Oti Sergius Paulus, nglore fwe bo osi menson, imi nye menu kum. Sergius Paulus ma be ple Barnabas ni sol. Inwa oti nyemin denye. Sange Elimas, bo idman iboyele atre yipwen, onibesi akroa. Inwa osaki Sergius Paulus son itinu, na nomon opa amin denso. Yes sol bo, beple ikusu, pol, bo nyamien wawen sien, onyesin, oseke... Asye ou sou mesi satan wa. Brenin drumu, pa kon po. Dike kwa ngoti pan, akrome. Ayakia, emi nyamye inde nan ren, inu ato bwa ren. Nya, isa swa kan o. Ke, opin den, awakati anyan sifwe le nyokon. Asu mwa juyan, Deja osukun ba nule, pekuni kandun, inyutun, opeyunwa, okunde sanke, otre isa, ke Sergius Paulus mousason, emi indebo bekren, obo inwakpa, na wala pisu. Paul ni iwiengu mefu meri nu pa fosle be o Perge ba o Pamphili menunsu Jean be pakiri na wa o Jerusalem ekun ka be fin Perge le be o Antioche ba o Pisidi menunsu sababu ti jifu mekenten Be ulu nyemye swa nou betran ase. Ke be yue, mlani nyemye nou a jofwe me fruwa yi kangan. Nyemye swa souk pen me souma. Sanke, be kose beke njamu. Mengbe me wan, se ane apotwe nde yue bo ankro ke. Amu kankre samu ankan. Ye. Yeah. Paul Jaurio, on me isansu, oseke, Israël mu ni amubo ansro nyamie antie Israël me nyamie fa enanamu ikotra Egypte menu kebe olo oma betreli bembre nyodan isi odebe kekresu mesonu otreyi angwenya belika afwe ablana brolo ke onunu mblenso kana menu opa bemema be afwe bojubo yana abrunuku isi oma be jole difwemu lele fajo nyamina yefwe Samuel blesu ye bewan nyamien siede su famien na wapakis kofi Benjamin osunu iwa Saul amabe osiebe apwe ablana ke nyamien tui famien su opa David siye iosu oke indeke nke Isaï iwa David ti mi angre su san ilye like kwa nga nseike oyon oyo iyo sunu ye nyamye ma be u Jezi boti Israel meti depwenyon api odumwa sebe ke oyo ke Jezi nyan bamay jan kankre Israel me kwa ke be kati benzwen ma be ube batem ke janvye ili enyon oseke franga ambuyi akundan neyi elemi o sien o suba mini yimba bwanya mai inyanjile patama njamu ambo anti Abraham anu mai oni amanga ansro nyamie befa ti delen denga bleyo Jerusalem fue meni besukpemu Basia Jésus, yen yaminu e jofwe mendembo, be kenge sababo ti, be kenten kwa, ba mwe yule, omake, be di idjole, bo be bu ipon, be osanga, be kenge inde sonuke, be yo, ba mwa, inde fibo, be gina soukoun yo, sange, Bisere pilat ke okwi. Ke beyo. Sankwa nga bekleri yunde nun. Be yi wakansu. Be kosye yabwen diyanu. Sange nyemye ma otkeni. Ofe unkre. Bebo beni yipin Galileo Jerusalem. Kembo longpa. Beye be unsaso nuye. De kan de son kre, son mo. Elien, e subo, yasin fen kre, amu, yasin son, ele sanga, nyemye wan, oyoma imamu, boke okeni jizi, oyoma ebo eti be anumay, apin, de klep som nyonu ke, ati inwa, Neke ye mwo. Nyemye wwa. Oke. Oma. Osuwakun. Oke la ke. Ike panga. Nseke. Nyoma David sakpany. Nyoma amu. Isonti. Oke psom. Ika ufreke. Asyakya osan ile. Ke okbro. David liyen. E inyi osun. Oye nyemye kun sa, o uri, oto iname lo, okroli, sange sranga, nyemye tieni, wakroma, isonti, njamu, ma ansike, idu manuye, beka, e un sanga nyemye akike ye, indenkre amon. Sanga ke, anfa moizi mlansu, amwanya, amutibe nun, Tien, Frankwa nga bela fi krisi sun, benya beti sasa menu, isanti, ansasa mungu, nama, sanga bekleri inde nyaminwa ijofwe mefruwa nu, oto amusu bekreke, sran finfin yofwe mu, anya sanga, obo amunwa, ma amu aurombo, api, amu blesu, Mayo satun, sason, se fran kankre amon, ansou la fiasso, ke be fin, nyemien swa nou, be fiten, be srebeke, be kande, kumban krebe, sababa otibe, kienten, bo balon, ke anyafwe me sandiri, jifu pangban, beni, bebo be kati jifu, be sou pol, ni Barnabas bisu beni be koko yale ye Paul me urabe fanga be sedeke nyemye ikpabo oyo benti ifabe uragwe isu ke be sabaso njuri profu eme kwangmarika be yarike betie nyemye nde ke jifu me un sransomu Be fa benin ki, Paul ni Barnabas, beni Paul si akroa, be palo inden, be pe inzwa, sange Paul ni Barnabas, be trabe amren, be kankre be wenke, amu ye, be wan, edmwa kan yemien den kre amu, sange ke amu famay, o ambu ke, Anangaman gwani amu pataman isanti epe nyiko bebo beti a jufu mesin. Apinke eminye miense eke eoson oseke. Mpa osi eke ayoke yuansa akpaja mble menyu ye wati. Tramenya beti lele faju. Asien yi ayuelie. Ke bebo beti a jifu meti ison, pe kun joli, be la eminye mien yi ase indenti. Ye be kwa nga, nye mien faribeke, be nyan anangaman gwan, be fasu. Be kokan emi inden, men mwansonu, sange, jifu me wla wla, blanga be kati jifu, Bo, bele dumay, beni krok bengbemu, ye, be bo Paul, ni Barnabas, be alek le bo. Be fuan be akpaswari ensu, Paul ni Barnabas, be pupu be jaun doutre ngwebe un, nan ba o ikonyom. Jezi son son fwe mo, be o antioche len, nyamye wawen siye be. Bekunti juwa tanpa.